Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a vaši domaćini ovog petka 6. februara su Mahir Alšani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Na godišnjicu prošlogodišnjih socijalnih protesta nezadovoljnih građana Bosne i Hercegovine pitali smo neke od aktera da li je trud bio uzaludan. Nastavljamo i serijal reporterskih zapisa sa granične oblasti Mađarske i Srbije o ilegalnim prelascima građana Kosova u potrazi za boljim životom. Bilježimo i prva hapšenja zbog nelegalnog prelaska granice u Srbiji. Fond za humanitarno pravo predstavio je knjigu dosije o ubijenima i nestalima tokom rata na Kosovu, a u Crnoj Gori i kod partnera izvana intenzivirane aktivnosti za dobijanje pozivnice za NATO do kraja godine. I prije nego što pređemo na novosti dana, recimo da je u Njujorku u toku sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu, na kojem je razmotren i najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji je izrazio zabrinutost povodom izvještaja o porastu broja migranata sa Kosova, dok je šef UNMIK-a Farid Zarif osudio nasilne demonstracije na Kosovu. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da je smjena ministra sa liste Srpska Aleksandra Jablanovića i demonstracije koje su prethodile smjeni stvaraju atmosferu mržnje prema srpskom narodu, kao i dodatni osjećaj nepovjerenja i nesigurnosti, dok je ministar vanjskih poslova Kosova Hašim Tači rekao da Jablanović nije smijenjen zbog toga što je Srbin, već zato što nije bio dovoljno profesionalan. Slijede ostale vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u Srbiji uhitila je 290 osoba, većinom Albanaca s Kosova. Oni su pokušali prijeći granicu Srbije s namjerom da ilegalno odu u zemlje Evropske unije. Protiv većeg broja osoba podnijete su prekršajne prijave, a protiv krijumčara kaznene prijave, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Od toga je podignuto 256 prekršajnih prijava protiv punoletnih lica, do 290 su deca. Zatim krivične prijave protiv 15 krijumčara i oduzeto je 15 vozila različitih tipa.
Snježno nevrijeme zahvatilo je cijelu Hrvatsku, a slične vremenske prilike zadržat će se tokom dana. Tokom noći najviše novog snijega palo je u Ogulinu, Delnicama i Slunju. Neka područja u Lici i Gorskom Kotaru odsječena su. U Zagrebu je napadalo oko 5 cm snijega. U sjevernom i središnjem dijelu Hrvatske očekuje se obilan snijeg, a susnježice će biti u Slavoniji i na sjevernom Jadranu. Snježni val pogodio je i sjeverozapadnu Bosnu. Visina snježnog pokrivača u svim područjima dostiže metar. Gotovo je sve blokirano. Kompletno područje Krupe na Uniji bez električne energije. Najintenzivnije padavine su u Bihaću i Cazinu, gdje se visina snježnog pokrivača povećava iz minuta u minut. Ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Dario Jurić.
Ministarstvo obrazovanja danas donijelo odluku da se nastava danas, znači druga smjena, obustavi i cijelu sljedeću sedmicu zbog najave i nižih temperatura, znatnih minusa.
U Sloveniji je zbog očekivanih vremenskih neprilika i obilnih snježnih padavina obustavljena nastava u 270 škola i vrtića. Takva je odluka donesena zbog sigurnosti djece. Snježno nevrijeme prijeti i Srbiji. Nadležne gradske vlasti pozvale su Beograđane da zbog prognoze olujnog vremena osiguraju stvari na terasama da ne bi došlo do povređivanja prolaznika i učesnika u prometu. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev da se Branimiru Glavašu odredi istražni zatvor. Razlozi za to su mnogobrojni, a bit će potanko obrazloženi u pisanom otpravku, kazao je nakon ročišta Glavašev odvjetnik Dražen Matijević.
Više nema mjesta određivanju istražnog zatvora, ne postoji opasnost od bijega i ne postoji više mogućnost određivanja obligatornog istražnog zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel u Moskvi se sastaju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Biće to pokušaj okončavanja nasilja na istoku Ukrajine. Dan ranije su razgovarali sa ukrajinskim predsjednikom i izložili mirovni plan za Ukrajinu. Uoči puta u Moskvu Merkel je na preskonferenciji u Berlinu rekla da su ona i Hollande uvjereni da ne može biti vojnog rješenja ovog konflikta.
Mi također znamo da ostaje otvoreno pitanje hoćemo li uspjeti da dogovorimo prekid vatre kroz ove razgovore. Ne znamo hoće li ovo danas biti uspješno ili će zahtijevati nastavak pregovora. Također ne znamo hoće li današnji razgovori u Moskvi biti duži ili kraći, niti hoće li biti posljednji.
U zračnim udarima egipatske vojske rano jutros na Sinajskom poluotoku ubijeno je 27 islamskih militanata. Riječ je o jednoj od najvećih sigurnosnih operacija u ovoj regiji u posljednjih nekoliko mjeseci, rekli su sigurnosni izvori. Jordan je obećao da će udariti na islamsku državu svim raspoloživim sredstvima. Također je poslao borbene avione da razore pozicije islamske države u znak odmazde za brutalno ubojstvo pilota. U Sarajevu je danas svečano predstavljena zastava Evropskog omladinskog olimpijskog festivala EOF 2017. Time se službeno najavljuje održavanje najvećeg i najznačajnijeg sportskog događaja nakon zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana nakon velikih građanskih protesta u Bosni i Hercegovini skoro ništa se nije promijenio. Socioekonomska slika države gora je nego što je to bilo godinu ranije, kažu neki od učesnika februarskih demonstracija i plenuma formirani nakon njih. Podsjetimo, prošlogodišnji protesti upravo su počeli kao borba za radnička prava protiv korupcije i pljačkaške privatizacije. Poslušajmo utiske nekih od učesnika bunta koje je zabilježila Marija Arnautović.
Velika stopa nezaposlenosti, sve veći broj građana koji žive na ivici siromaštva, fabrike koje se zatvaraju, propale privatizacije i korupcija i dalje su sumorna slika bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Prije godinu su obespravljeni radnici tražili upravo da se ovakva situacija u državi počne mijenjati. Bunt tuzlanskih radnika koji godinama nisu primili zaslužene plate ili onih čije su fabrike zbog nemara zatvorene, penzionera koji bukvalno nemaju šta jesti, prerastao je u veliku socijalnu pobunu koja se prošle godine proširila širom države. Počelo je u srcu nekadašnje bosansko-hercegovačke industrije Tuzli 5. februara. Dva dana kasnije, hiljade građana u skoro svim bosansko-hercegovačkim gradovima tražili su isto.
Pravo na rad, povećanje penzija, ukidanje plaća ministara i poslanika nakon isteka mandata.
Rezultat protesta bio je pad 5 kantonalnih vlada, a nakon toga formiranje plenuma građana, koji su trebali biti svojevrstan korektiv vlasti do tada neviđen u Bosni i Hercegovini. I onda je sve stalo. Nastavili su da se bune tek tuzlanski radnici, no bez pretjeranog uspjeha. Godinu kasnije suočavaju se sa istim problemima. Oni će i sutra izaći na proteste. Sakip Kopić iz sindikata Solidarnost.
Da stavimo samo do znanja vlastima da smo tu, da nismo stali sa protestima i da će u datom momentu, kada vidimo da ne rade u interesu naroda, u interesu građana i radnika, da ćemo reagovati.
Tuzla je nakon protesta dobila novu vladu, pretenciozno nazvanu Vlada jedinstva, navodno ekspertnu vladu koja je trebala raditi na zahtjevima koje su postavili radnici. To se nije dogodilo, zbog čega objašnjava profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić.
To nije bila vlada nacionalnog jedinstva, niti ekspertna vlada, nego stranačkog jedinstva. Ja sam to u jednom momentu nazvao ujedinjeni protiv naroda. Jel? Tu je osnovna svrha i poenta bila u tome da se situacija iskontroliše, da se zadrže pozicije moći koje su dobro bilo ugrožene par mjeseci posle februarskih protesta u Tuzli. I sva ova bjesomučna borba za političke pozicije je zapravo borba koja se tiče toga ako ne bude na vlasti, mogu bi u zatvor.
Ni nove vlasti, mišljenja je, on neće biti sposobne da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima.
Znate kako, ako se oni budu bavili zahtjevima, onda će morati poduzeti neke nepopularne mjere prema vlastnim strukturama. Vidite, jedan od osnovnih zahtjeva građana na području Tuzlanskog kantona, ali i šire, jeste da se utvrdi odgovornost ljudi koji su nas vodili u protekli 15 godina. Da pravna država profunkcioniše, da se tužilaštva okrenu prema onima koji su nas doveli u ovu situaciju. To je osnova zahtjeva. Što se tiče ovih drugih zahtjeva koji su socijalno-ekonomske naravi, bojim se ja da tu nema kapaciteta da bi se oni ozbiljno tim stvarima bavili.
A i da se Idić, učesnica februarskih demonstracija iz Bihaća, kaže da je situacija godinu kasnije u Bosni i Hercegovini mnogo gora, naročito kada je riječ o privredi. Ne očekuje da će vlasti izabrane na opštim izborima u oktobru i šta bitnije promijeniti.
Neko ko je kuću rušio, ne možemo očekivati od njega da kuću i gradi. oni koji su sad na vlasti doveli su ovu zemlju u stanje u kojem jeste. Ništa od njih bolje ne možemo očekivati, samo gore. To su obični financijsko-politički moćnici, ljudi koji se brinu samo o svom interesu i svojih najužih članova porodica, partija, njihovih poslušnika.
Ine Stanović, učesnica Sarajevskog plenuma, podsjeća da skoro nijedan od tadašnjih zahtjeva demonstranata nije ispoštovan. Na pitanje očekuje li nešto od nove vlasti, odgovara:
mislim da njihova vlast neće trajati dugo, pogotovo ne ako krenu u smjeru u kojem su krenuli, odnosno nisu krenuli nego nastavljaju. Očekujem da će građani sigurno kazniti takvo ponašanje, da nakon 20 godina zaista je krajnje bezobrazno, pretjerano i bahato.
7. februara prošle godine sjeća se i Edin Vejzović, učesnik protesta u Mostaru.
Na ovu godišnjicu i mi smo kao i iz ostalih gradova, znači, pozvali sve građane na okupljanje na Španski trg ovdje u gradu Mostaru. Svi mi koji smo od tada, znači od 7. februara prošle godine, bili na tim demonstracijama, koji smo svakodnevno izlazili na te demonstracije, svjedoci smo da se nije mnogo što šta toga promijenilo.
Više o godišnjici februarskih protesta u Bosni i Hercegovini možete vidjeti i na našoj internet stranici u Hangoutsu, u kom su govorili neki od učesnika prošlogodišnjih demonstracija. Posjetite također našu Facebook stranicu i tamo možete naći detaljnije o ovoj temi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal reporterskih zapisa sa granične oblasti Mađarske i Srbije, gdje naši novinari danima bilježe ilegalni prelazak građana Kosova u potrazi za boljim životom. Na autobuskoj stanici u Subotici svakodnevno pristiže više od 10 što redovnih što vanrednih linija u kojima u taj grad na doma granice sa Mađarskom dolaze stanovnici Kosova. Prosta računica pokazuje da kroz tu stanicu svakoga dana prođe više od 500 njih. Tamo ih, kako pojedini svjedoče, do očekuju ljudi koji ih za 30 eura voze do jednog ugostiteljskog objekta, gdje se nalaze sa osobama koje će im za novac pokazati kako da pređu granicu. Više u zapisu Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Ispred autobuske stanice u Subotici, gradu na samom severu Vojvodine, 20 km od granice sa Mađarskom, stoji nekoliko grupa od po 5 do 10 muškaraca, žene i dece. U rukama drže torbe i kese. Dolaze iz Prištine, a u Suboticu su, nekoliko sati ranije, doputovali autobusom iz Beograda. Dežurni otpremnik Jelica Nikolić kaže nam da im uz redovne autobuske linije svakodnevno pristiže i desetak vanrednih kojima dolaze ljudi sa Kosova.
Ono što mi evidentiramo i što ulazi u našu stanicu, to su takozvani bis polasci koji dolaze da li iz Bujanovca, da li iz Beograda, ali su vanredni, neredovne linije. Vanredni dolasci koji donose putnike sa Kosova bude u prosjeku 6, 7, 8 autobusa i to su sve ovi spratni dekeri povišeni, znači otprilike po 70 putnika u jednom autobusu. Da. A čak i redovne linije koje su Beograd-Subotica donose po 30-40 putnika, baš izričito sa Kosova.
Prosta matematika kaže da je to preko 500 ljudi svaki dan.
Apsolutno se slažem sa vašom konstatacijom.
Naša sagovornica dodaje da u Suboticu sa Kosova dolaze čitave porodice.
Pa u početku su to bili mahom mladići koji su bili tako nek do 30 godina, a u zadnjih 10 dana dolaze isključivo porodice od bebica u pelenama do male dece 3-4 godine. Kompletne porodice dolaze.
Na ulici ispred autobuske stanice parkirano je nekoliko vozila. Vidimo mladiće sa ruksacima kako pričaju sa vozačima. Dok prolazimo, jedan čovjek nam nudi da nas poveze za 20 evra. Nije ni pitao gdje želimo da idemo. Nekoliko građana Kosova sa kojima smo u Mađarskoj razgovarali nakon što su u tu zemlju nelegalno ušli iz Srbije, reklo nam je da su im u Subotici za 20-30 evra po osobi nudili prevoz do jednog ugostiteljskog objekta u kojem su se sastajali sa ljudima koji su im za novac pokazali kako da pređu granicu.
Ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on ima, kaže, uđi unutra, imaš svoje ljudi.
Rekao nam je stanovnik Kosova sa kojim smo pričali u mestu Ašothalom u Mađarskoj, neposredno nakon što je nelegalno ušao u tu zemlju. Lokal o kome govori, kako su nas uputili, nalazi se na Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji 10 km od Subotice. i nije jedini u kome se odvijaju takvi susreti. Duž glavnog druma na Paliću vidimo kolonu od nekoliko desetina ljudi sa torbama u rukama.
Odakle ste došli?
Otkud smo? Od Prištine.
I kako ste došli?
Sa autobusom.
Gdje ste se sad uputili?
Pa sad idemo negdje da se noćimo u hotel.
Kakav je plan?
Pa ne znam, kao svi, samo što smo vidjeli prema televiziji, se inače nikakav veze ne znam. Će da vidimo ako neki će da kaže, na primjer, na te strane ili gdje.
Jedan meštanin nam kaže da takve grupe viđa svakodnevno i da većina njih ide ka kući koja se nalazi oko 500 metara od mesta na kome se nalazimo. Ubrzo nailazimo na objekat ispred koga je nekoliko ljudi sa torbama. Iako su nam mnogi stanovnici Kosova koje smo sretali u Ašothalomu i drugim pograničnim mestima u Mađarskoj rekli da se kaju što su krenuli na taj put i apelovali na druge da to ne čine, naši sagovornici, stanovnici Kosova koje smo sreli u Subotici, kažu kako se ipak nadaju da će ih ova neizvesna i rizična avantura odvesti ka boljem životu.
Sa 75 euro ne se živi. Ja imam 3 dete, ja i žena 75 euro uzmem. Što da radim?
Teško je. Ne može da se nabavi para za brašno. Samo da ima posao nešto, bilo kakav posao. Nije bitno, na primjer, da se traži kao Nemačka ili Evropa. Mi nismo Evropa. Mi smo sirotinje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
U međuvremenu je stigla informacija da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da je u posljednjih 48 sati uhapšeno 290 osoba, većinom Albanaca sa Kosova, koji su pokušali ilegalno da pređu granicu Srbije i Mađarske. Podignuto je 256 prekršajnih prijava i 15 krivičnih prijava protiv krijumčara, zaplijenjeno je i 15 vozila. Stefanović je također najavio da će u ponedjeljak u Beogradu razgovarati sa direktorom policije Njemačke o problemu ilegalnih migranata i lažnih azilanata.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle smo došli peške do ovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda će?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, si mi izađeš iz autobusa i ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom ilegalna imigracija.
Baza podataka Kosovske knjige pamćenja koju su zajednički izradili Fond za humanitarno pravo i Srbije i Fond za humanitarno pravo Kosova dokumentuje sve ili gotovo sve ljude koji su izgubili život ili nestali u toku rata na Kosovu od 98. do 2000. godine. To je zaključak evaluacije te baze koju je sproveo tim međunarodnih eksperata za kvantitativne i statističke analize ljudskih gubitaka u oružanim sukobima. Na predstavljanju ovog dragocjenog dokumenta u Beogradu bila je i naša Ljudmila Cvetković.
31.600 dokumenata nepobitno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 ljudi sa svim ličnim podacima i sa podacima o tome da li je reč o civilima ili o pripadnicima oružanih formacija, rekla je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Tokom rata u 98. godini da imamo ukupno imenom i prezimenom 2156 ljudi koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom. 1100 je albanskih civila, 132 civila su srpske nacionalnosti, 46 civila su Romi ili drugi nealbanci. Utvrdili smo da je te godine poginulo u borbama 703 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i da je poginulo 175 pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije.
U periodu od 1. januara do 14. juna 1999. utvrđeno je da je 8701 osoba albanske nacionalnosti izgubila život ili nestala, od kojih preko 7000 civila. Takođe, 1191 osoba srpske nacionalnosti, od kojih preko 350 civila i 230 Roma i drugih. Posmatran je i postkonfliktni period od juna 99. do decembra 2000.
To je period nakon povlačenja snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije, dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Taj period smo izabrali prateći učestalost nestanka i ubistava Srba, Roma i drugih nealbanaca i uključujući takozvane lojalne Albance. I znači imenom i prezimenom utvrdili smo da je život izgubilo ili nestalo 257 ljudi, 717 Srba, 307 Albanaca, 233 Roma i drugih nealbanaca.
Patrik Bol, ekspert za analizu kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima, kaže da je ova baza podataka pouzdana i gotovo kompletna, te da je svaka smrt istražena iz brojnih izvora.
Verujemo da su skoro sve žrtve iz tog perioda zabeležene u ovoj bazi podataka. Postoji u proseku 10 nezavisnih izvora za svaku žrtvu. To je izuzetno veliki broj detalja za svaki pojedinačni slučaj. Stoga zaključujemo da je ostao još jako mali broj žrtava koje nije dokumentovao Fond za humanitarno pravo. Preporučujem bez ikakvih rezervi ovu bazu podataka kao osnovu za buduće akademske i naučne analize, za istorijsko sećanje na one koji su ubijeni, ali i za mehanizme tranzicione pravde.
U evaluaciji se navodi da Kosovska knjiga pamćenja sadrži više podataka o svakom razdoblju i svakoj opštini nego bilo koja druga evidencija. Hoću da verujem da ćemo jednog dana biti u situaciji da kažemo da smo uprkos raznim preprekama uspeli jednom Novom Balkanu da znamo ko su ljudi koji su izgubili život u ratovima 90-ih, a svima je jasno da je najviše žrtava među civilima, rekla je Nataša Kandić, koordinatorka projekta Kosovska knjiga pamćenja.
Da nema ništa preče nego da se ne ponovi Jasenovac, da mi i danas nemamo imena onih koji su ubijeni u Jasenovcu. Potrebno je da znamo svako ime, nezavisno od toga koliko je na kojoj strani bilo žrtava.
Ona je navela da je Kosovska knjiga pamćenja deo većeg projekta, podsjetivši na inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje istine u vezi sa zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, rekao.
Ja hoću čvrsto da verujem da podrška premijera Srbije i predsjednika Srbije, podrška osnivanju regionalne komisije i dalje stoji i da njihova podrška da sve žrtve treba da budu imenovane, da to stvarno stoji i da ništa tu podršku ne može da promeni. Volela bih da je tako ista situacija u svim državama, da i u Hrvatskoj takođe ne dođe do promene.
Krajem februara u Sarajevu će biti predstavljen registar logora koji su postojali na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sve informacije i najave govore da zvanična Crna Gora počinje sa intenziviranjem aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju pozivom za članstvo u NATO krajem godine. U tom su cilju pojačane diplomatske aktivnosti, a učestala i otvorena podrška sa najvažnijih svjetskih adresa poput Vašingtona i Berlina. Najavljeno je i pojačavanje unutrašnjih aktivnosti političkih partija kako bi se povećala podrška građana prema članstvu. Srđan Janković bilježi.
Ambasadori Sjedinjenih Država i Njemačke Sukej Braun i Gudrun Steinaker saopštile su da žele Crnu Goru u NATO savezu. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je iskoristio posjetu Sjedinjenim Državama kako bi ukazao da je Crna Gora izuzetno zainteresovana za članstvo u NATO alijansi, a premijer Milo Đukanović će o istoj temi razgovarati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom tokom konferencije o bezbjednosti u Minhenu. Ove spoljnopolitičke aktivnosti prati izjava američkog ministra odbrane Chucka Hagela, koji je rekao da vjeruje da će NATO o članstvu Crne Gore u alijansi odlučiti do kraja godine. Osim spoljnopolitičkih aktivnosti, u Crnoj Gori je vladajuća Demokratska partija socijalista na najvišem stranačkom tijelu odlučila da se pokrene unutrašnja kampanja kako bi svi glasači i simpatizeri ove partije podržali članstvo Crne Gore u NATO. To je za naš radio potvrdio funkcioner Obrad Mišo Stanišić.
mi smo odlučili na najvišem organu naše partije između dva kongresa, to je glavnom odboru, da dijalog sa našim članstvom intenziviramo. Što znači da ćemo prednosti pristupanja Crne Gore u NATO-u prezentirati svim članovima i simpatizerima Demokratske partije, socijalista, a i onima drugima koji budu zainteresovani da čuju koje su to prednosti za našu državu kada postane punopravna članica NATO. Tako da će svaki naš član i simpatizer biti upoznat sa tim i uvjeren sam da će se taj procenat povećati.
Na mjesto nacionalnog koordinatora za NATO nedavno je postavljen Vesko Garčević, koji je također prije dva dana za televiziju Crne Gore najavio intenzivnu kampanju kojom prije svega treba da se prevaziđu predubjeđenja o NATO savezu kod jednog broja stanovnika.
Ma mi ćemo sada upravo intenzivirati tu kampanju, ona će dobiti drugi karakter. Osim ovoga što je ona do sada bila, ona će sigurno sada biti intenzivnija, a pokušat ćemo da nastavimo tamo gdje smo do sada radili u smislu jednog otvorenog, racionalnog pristupa ovoj temi. Pokušati da prevaziđemo emocije koje su puno vezane za pitanje NATO i da sagledamo šta je to NATO i koliko NATO donosi Crnoj Gori pozitivnog, upravo gledajući, uzimajući racionalne momente, one koje možemo lako da odbranimo, koje možemo lako da dokažemo i koji prevazilaze neka ustaljena, kako bih rekao, predodžbe, predubjeđenja šta je to NATO i nekakve jednostavne kliše kada se radi o NATO.
Povećanje podrške priključenju NATO savezu samo je jedan od uslova koje država treba da ispuni za realizaciju tog nastojanja. Pored toga, NATO insistira na sprovođenju vladavine prava i na reformama u sektoru odbrane i bezbjednosno-obavještajnom sektoru. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je tokom boravka u Sjedinjenim Državama za Glas Amerike rekao da poziv zavisi od sposobnosti države da rješava probleme iz oblasti vladavine prava.
Crna Gora, ako bude elementarno ispunjavala svoje obaveze, dobit će poziv u decembru za članstvo u NATO-u. Tako da na nama je čak i više nego do sada. Jer stanje u Sjedinjenim Državama kao ključnom činiocu NATO alijanse, stanje u europskim saveznicima, u ključu europskim saveznicima je tako da je sve u našim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za naš program govori Ivan Krastev, direktor Centra za strateške studije u Sofiji, stalni saradnik Bečkog instituta za društvene nauke. U nizu tekstova objavljenih u posljednje vrijeme govorio je i o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom.
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but one
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Intervju s Ivanom Krastavim iz Centra za strateške studije u Sofiji poslušajte u 22 sata ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, u intervju nedjelja Radija Slobodna Evropa govori o tome kako doživljava kritike i uvrede koje su mu upućivane iz partije Aleksandra Vučića, zbog čega vjeruje da živimo u vremenu u kom je pametnije ćutati ili zbog čega ne dozvoljava, kako kaže, da mu vređaju inteligenciju.
Kada osjetim da postoji neka tendencija da neko poželi da mi vređa inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe nego zbog svih onih.
Branko Ružić u intervju Sedmice u nedjelju 8. februara u našem programu i na internet stranici Slobodna Evropa. Orga.
I vijesti dana.
Policija u Srbiji uhitila 290 osoba, većinom Albanaca sa Kosova. Oni su pokušali prijeći granicu Srbije s namjerom da ilegalno odu u zemlje Evropske unije. Snježno nevrijeme zahvatilo veći dio zemalja u regiji. Najgora situacija u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj te u sjeverozapadnoj Bosni. Zagrebački županijski sud odbio zahtjev da se Branimiru Glavašu odredi istražni zatvor. U Moskvi sastanak čelnika Francuske, Njemačke i Rusije o pokušaju okončavanja nasilja na istoku Ukrajine. U Sarajevu je svečano predstavljena zastava Europskog omladinskog olimpijskog festivala EOF 2017.
Ivan Katavić, Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slijede dokumenti dana, podsjećamo vas i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.